πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. Summer evening on the Champs-Élysées. A secret rendezvous they planned for days. I see faces in a crowded cafe. The sound of laughter as the music plays.
Δυσάρεστη είδηση την ακούσαμε από το πρώτο πρόγραμμα. Τραγωδία στη Λέσβο με 6 νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες μετά από ανατροπή Λέμβου. Έχουν διασωθεί 23. Σε εξέλιξη η έρευνα για 2 αγνοούμενους. Η τραγωδία δεν έχει τελειωμό. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Ειδικός στα θέματα της άμυνας δεν είμαι, όμως θα συμφωνήσω με την διαπίστωση ότι χωρίς ασφάλεια και άμυνα δεν υπάρχει ούτε οικονομία ούτε ανάπτυξη. Επί της ουσίας μπαίνουν σε κίνδυνο η ελευθερία και η δημοκρατία της χώρας. Όμως και χωρίς ισχυρή οικονομία, χωρίς επενδύσεις, χωρίς ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει και ισχυρή άμυνα, ισχυρό αμυντικό δόγμα. Άρα άμυνα, ασφάλεια, ευημερία, ανάπτυξη, πάνε πακέτο. Όμως και τη διαπίστωση ότι χωρίς ισχυρή άμυνα δεν υπάρχει ισχυρή διπλωματία και ισχυρή εξωτερική πολιτική, και αυτή την διαπίστωση ποιος μπορεί εύκολα αλήθεια να την αμφισβητήσει. Άλλωστε δεν είμαστε σε ουδέτερες μέρες, αν υποτεθεί ότι υπήρξαν ποτέ τέτοιες μέρες, για να απαντάει η χώρα μας με λουλούδια κάθε φορά που δέχεται μία απειλή, είτε σε ρητορικό επίπεδο είτε με έμπρακτη μορφή. Η Δύση αλλάζει, παλαιοί σύμμαχοι ξαφνικά γίνονται αντίπαλοι, παραδοχές δεκαετιών μοιάζουν να έχουν ημερομηνία λήξης. Ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τα δεδομένα αλλά και την εικόνα που είχαμε οι περισσότεροι για τον πόλεμο στο μυαλό μας. Νέες τεχνολογίες, η ασπίδα του Αχιλλέα, ο κένταυρος, τα καμικάζι drones εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό μας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν και τις ένοπλες δυνάμεις. Το κόστος είναι υψηλό, 25 δις. Η εξάρτηση από τις ξένες βιομηχανίες είναι ακόμη μεγάλη. Όμως όλο αυτό δεν αφορά ένα καπρίτσιο εθνικό, έναν διαστρεβλωμένο πατριωτισμό, αλλά την ίδια την υπόσταση της χώρας, κατ' επέκταση τη δημοκρατία μας και την ελευθερία της. Από εκεί και πέρα μένει στους ειδικούς να προσδιορίσουν τις προτεραιότητες και να κάνουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση αυτών των πόρων. Πράγματι, η αμυντική εικόνα της Ελλάδας μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Ισραήλ όπως έγραψαν κάποιοι, όμως μια ισχυρή Ελλάδα σηματοδοτεί και ισχυρές συμμαχίες στο εξωτερικό, αλλά μεγάλες δυνατότητες με κοινωνικό πρόσημο στο εσωτερικό. Μακάρι να ήμασταν όλοι παιδιά των λουλουδιών, όμως ίσως και αυτά μπορεί να μην υπήρξαν ποτέ. Wreck you hide behind that mask you use.
need to know while I'm still standing. You just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
What's the never could have hoped. Και βέβαια, Δασμή, τι άλλο, κάθε εποχή έχει και την ορολογία της, το λεξιλόγιο της, μνημόνια, τρόικα, θεσμοί. Και τώρα να η Δασμή. Το είπε και το έκανε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο εμπορικός πόλεμος ξεκίνησε, 20% για την Ένωση, 34% για την Κίνα, 24% για την Ιαπωνία, 25% για τα εισαγόμενα οχήματα. Προσωπικά θα πω αυτό που είπε πρόσφατα Έλληνας επιχειρηματίας, ότι οι δασμοί δεν έχουν νικητές, έχουν μόνο χαμένους. Θα το δούμε. Είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα. Φαντάζομαι η Ευρώπη θα απαντήσει, αν και μέχρι αυτή την ώρα σχετικά κινείται σε σχετικά ήρεμα νερά η απάντησή της. Ίσως κάτι να περιμένει, κάτι να περιμένουμε. Μέχρι στιγμής τα χρηματιστήρια πέφτουν, ο χρυσός ανεβαίνει, με το κυρίαρχο ερώτημα να είναι ποιος πληρώνει τον βαρκάρι. Και αν όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει εκ νέου σε μια νέα μεγάλη κρίση σαν και αυτή που ζήσαμε από το 2008 και μετά. Πάντως η Goldman Sachs ανέβασε τις πιθανότητες για ύφεση από το 20 στο 35%. Έντονη ανησυχία εκφράζουν ήδη και οι γίγαντες της ναυτιλίας, με τα πλοία των οποίων διακινούνται αγαθά που αντιπροσωπεύουν το 80% του παγκόσμιου εμπορίου. Για το τέλος αφήσαμε την δημοσκόπηση της Μάρκα, εκτίμηση ψήφου 28,6% για τη Νέα Δημοκρατία από το 31,4% τον Γενάρη. Προσέξτε τώρα την εκτείναξη, 16,2% για την πλεύση, 16,2% για την πλεύση από 5% τον Γενάρη. Δεύτερο το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία πλέον μπαίνει γερά στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού αλλά και της Νέας Δημοκρατίας, για το ευρώ, για το νόμισμα, για τις καρδούλες που δεν αντιμετωπίζουν την γαλάζια πατρίδα. Αλλά και ο κύριος Βελόπουλος μπήκε στο στόχαστρο του Πρωθυπουργού εχθές με άξονα ζητήματα που αφορούν στον πατριωτισμό του κόμματός του. Το έχουμε ξαναπεί πως όσο πλησιάζουμε κάπως προς τις εκλογές, ο Πρωθυπουργός από τη μία θα παρουσιάζεται ως μια θεσμική προσωπικότητα που θα διασφαλίζει τη συνέχεια, την ανάπτυξη και την σταθερότητα στον τόπο, και από την άλλη ο ίδιος θα παρουσιάζει ως αντίπαλο ένα σύστημα-αντισύστημα με θολό πρόγραμμα, αν όχι επικίνδυνο, χωρίς εναλλακτική πρόταση που παραπέμπει περισσότερο σε νεφέλωμα παρά σε μια ουσιαστική θέση. Θα δούμε αν θα του βγει αυτή η στρατηγική. Αναλυτές θεωρούν ότι το φάντασμα του 2012 είναι εδώ και ελοχεύει ο κίνδυνος ακόμη και για τερατογενέσεις, το διεθνές περιβάλλον της ευνοή. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, να τον ακούσουμε. Κύριε Λαζαρίδη, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ και το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Πρώτο ερώτημα, τι σηματοδοτεί το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα για τη χώρα μας, για την άμυνα αλλά και την ευημερία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός εχθές.
Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση τα 6 χρόνια τα οποία βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας έχει ενισχύσει και έχει θωρακίσει, θα έλεγα, και διπλωματικά και αμυντικά την χώρα μας. Και όπως σωστά και εσείς επισημάνατε ότι είπε ο Πρωθυπουργός χθες, όντως οι επενδύσεις στις αμυντικές μας δυνατότητες είναι επενδύσεις στην κυριαρχία μας, είναι επενδύσεις που αφορούν την προστασία της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι έχουμε και σχέδιο και όραμα και στρατηγική, ούτως ώστε να μπορεί η χώρα μας να απαντήσει εάν προκληθεί ή ανδεχτή επίθεση σε επίπεδο αφενός στρατιωτικό και αφετέρου να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες και ανοιχτές διάβλους σε ό,τι αφορά την Ευρώπη για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε και την ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία με τη ρήτρα αμοιβαίας.
Και με τους Αμερικανούς, το είπε χθες ο Πρωθυπουργός.
Και με τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής.
Μιλάμε για ένα νέο αμυντικό δόγμα με το οποίο θέλουμε να πετύχουμε τι. Το προσδιορίσατε, αλλά να επιμείνω λίγο στο ερώτημα.
Κοιτάξτε, νέο αμυντικό δόγμα. Το δόγμα της χώρας μας νομίζω ότι είναι συγκεκριμένο και η στρατηγική μας είναι συγκεκριμένη. Εκείνο το οποίο φτάνουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τον Ιούλιο του 2019, είναι να ενισχύουμε τις ένοπλες δυνάμεις, να τις θωρακίζουμε με νέα σύγχρονα οπλικά συστήματα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε αυτό το αμυντικό δόγμα το οποίο έχει η χώρα μας. Και θέλω να πω ότι όταν παραλάβαμε την διακυβέρνηση χώρας του 2019, παραλάβαμε και μια κατάσταση σε ένοπλες δυνάμεις άκρος προβληματική, ως αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό μιας αποεπένδυσης, η οποία προφανώς συνόδευσε τις συνολικές επιδόσεις της οικονομίας τα χρόνια της κρίσης. Και σήμερα η εικόνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όποιος θέλει να είναι έτσι σοβαρός, ξέρει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019. 24 καινούρια μαχητικά Ραφάλ με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, 3 νέες φρεγάτες που θα αποτελούν τα πιο σύγχρονα πλοία που θα πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, μη επανδρομένα αεροσκάφη, υπερσύγχρονα ελικόπτερα αντιποβρυχιακού πολέμου, νέες τροπίλες οι οποίες θα εξοπλίσουν τα υποβρύχια μας, τα υποβρύχια 2-14.
Στην κριτική, να συμπυκνώσω την κριτική, ακούω διάφορα για το υπέρμετρο κόστος, για την εξάρτηση ακόμη από τις ξένες βιομηχανίες, για την περιορισμένη ελληνική συμπαραγωγή. Είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν δίνουμε λευκή επιταγή εις βάρος της κοινωνικής συνοχής, ενώ ο κύριος Φάμελος εξυπηρετείται επικοινωνιακούς σκοπούς. Μια συμπυκνωμένη επίσης απάντηση.
Να, κοιτάξτε, έχει ξεχωριστή σημασία, κύριε Σιαφάκα, να επενδύσουμε και αυτό κάνουμε και αυτή είναι η πολύ μεγάλη διαφορά με αυτά τα οποία συνέβαιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στην υποστήριξη των οπλικών συστημάτων για τα οποία ο Έλληνας φορολογούμενος είχε δαπανίσει δισεκατομμύρια, πλην όμως κάποιοι στο παρελθόν δεν είχαν προνοήσει ώστε να υπάρξουν πόροι για τις απαραίτητες συμβάσεις υποστήριξης αυτών των οπλικών συστημάτων, τα λεγόμενα follow-on support. Και εκεί έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά από τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια, και μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε αστοχίες του παρελθόντος. Γιατί κακά τα ψέματα, επειδή άκουσα και εγώ με πολύ μεγάλη προσοχή χθες τον κύριο
Ανδρουλάκη.
Τον κύριο Ανδρουλάκη βεβαίως, είπε ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν παίξαμε με τα εξοπλιστικά προγράμματα, μα δύο πρώην υπουργοί του έφτασαν στη φυλακή. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο αείμνηστος πλέον, και ο κύριος Γιάννης Παπαντονίου. Τα επισημάνω αυτά γιατί κακά τα ψέματα στο ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα λάθη. Δηλαδή αγοράζαμε ένα οπλικό σύστημα και ποτέ δεν μπαίναμε στη λογική πώς αυτό το σύστημα και για πόσα χρόνια θα μπορεί να υποστηρίζεται. Αυτό λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση, κλείνω με αυτό, αυτό λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση το κάνει πράξη και στην αγορά του οποιοδήποτε οπλικού συστήματος και στην αποπληρωμή του, αλλά και στη συντήρησή του, γνωρίζουμε ότι τα κονδύλια αυτά υπάρχουν.
Θέλω πιο πολιτικά να ρωτήσω τι σηματοδοτούν οι επιθέσεις εχθές του Πρωθυπουργού στην κυρία Κωνσταντοπούλου, στον κύριο Βελόπουλο. Είναι μια αλλαγή στρατηγικής και αν σε ποια κατεύθυνση. Συνήθως η κριτική στόχευε σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ βλέπουμε την Βεντάλια να πλώνεται. Αλλάζει κάτι?
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πραγματικά, χθες ο Πρωθυπουργός άπλωσε τη βεντάλια της πολιτικής αντιπαράθεσης και με δύο συγκεκριμένα κόμματα, την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Mm-hmm. Για την Ελληνική Λύση νομίζω έχει αναφερθεί και στο παρελθόν κατ' επανάληψη, έχει ξεκαθαρίσει.
Ναι, αλλά μας έκανε εντύπωση αυτό που είπε για τις καρδούλες της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ότι μια κρίση δεν αντιμετωπίζεται με καρδούλες. Κάπως έτσι το είπε.
Προφανώς. Νομίζω ακριβώς έτσι. Ότι αν δεχτούμε επίθεση, δεν θα την αντιμετωπίσουμε με καρδούλες και χαμογελάκια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Γιατί αυτή η κριτική, επειδή ανεβαίνουν τα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
Γιατί χθες αποδείχθηκε, κύριε Σιαφάκα, θα σας απαντήσω, δεν θα αποφύγω το ερώτημά σας. Mm-hmm. Χθες αποδείχθηκε ότι κανένα από τα άλλα κόμματα, απλώς με κορώνες, δεν έχουν συγκεκριμένο πρόγραμμα για την εξωτερική πολιτική και την αμυντική θωράκιση της χώρας μας. Mm-hmm. Δεν άκουσα συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα αυτό είναι το πρώτο βασικό ζήτημα της κριτικής, γιατί εμείς ως Νέα Δημοκρατία κάνουμε πράξη τον πατριωτισμό με έργα και όχι με λόγια, όπως για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος ή δεν ξέρω εγώ mm-hmm. ποια άλλα κόμματα βρίσκονται στα δεξιά μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα, mm-hmm. Έχει καταφέρει να ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, το πέτυχε και αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ να ιτάται δημοσκοπικά τουλάχιστον, θα δούμε τι θα γίνει στις εκλογές του 2027 από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να δεχτεί και την πολιτική κριτική, γιατί μέχρι τώρα ξέραμε την κυρία Κωνσταντοπούλου ως μία πολιτική αρχηγό και ένα κόμμα μόνο θεματικό. Έτσι, ένα κόμμα δηλαδή το οποίο ασχολείται μόνο με την ανίποτη εθνική τραγωδία των Τεμπών, mm-hmm. χωρίς θέσεις και χωρίς απόψεις για οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ξέρω ότι είστε και πολύ ερευνητικός δημοσιογράφος, αν μπείτε στο site της Πλεύση Ελευθερίας δεν θα δείτε πρόγραμμα, θα δείτε μια ιδρυτική διακήρυξη, το οποίο μόνο πρόγραμμα δεν το λες. Άρα ναι. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι μόνο θεματικό.
Έχουν πει πολλά για το νόμισμα, για το ευρώ, για το χρέος, ότι θα το διαγράψουμε.
Πρέπει να αναδείξουμε το γεγονός ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, από τη στιγμή που αρνείται να πει κάτι διαφορετικό, είναι φανερό ότι υποστηρίζει την επιστροφή της χώρας στην δραχμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσες φορές και αν προκλήθηκε και από τον Πρωθυπουργό και από μένα την περασμένη Πέμπτη ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, δεν απήντησε καθαρά. Και βάζει ένα δίλημα δημοκρατία ή νόμισμα, προτιμώ τη δημοκρατία.
Δικαιοσύνη ή νόμισμα, επιλέγω, προτιμώ τη δικαιοσύνη.
Και με τη δικαιοσύνη.
Να κάνω μια δική μου ερμηνεία αθαίρετη. Νομίζω ότι αυτό που επιχειρείτε να κάνετε ως Νέα Δημοκρατία είναι να παρουσιάσετε ένα θεσμικό πρόσωπο, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εγγυάται τη σταθερότητα και την πορεία της χώρας, και από την άλλη ένα σύστημα αντισύστημα το οποίο μοιάζει εντελώς να κινείται σε θολά νερά. Αυτό θέλετε να κάνετε?
Αυτή είναι, δεν είναι τι θέλουμε να κάνουμε, είναι ποια είναι η πραγματικότητα, κύριε Σιαφάκα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μόνη σταθερά στο πολιτικό σύστημα και φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις που παρόλο στη χειρότερη στιγμή της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείται από κανέναν ότι είναι σταθερά το πρώτο κόμμα και ο σταθερός πυλώνας του πολιτικού μας συστήματος σε ένα κατακαιρματισμένο, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή πολιτικό σύστημα. Όμως δεν μπορούμε να μην απαντάμε στην κυρία Κωνσταντοπούλου όταν, σύμφωνα τουλάχιστον, επαναλαμβάνω και πάλι, με τις δημοσκοπήσεις φαίνεται να είναι δεύτερο κόμμα, και να θυμίζουμε στον ελληνικό λαό και είναι οι απόψεις της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, τις οποίες επιχείρησε, σας θυμίζω, πριν μία δεκαετία να την κάνει η κυρίαρχη τάση στο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε δεν τα κατάφερε και αποχώρησε, αν θυμάστε καλά, και αν θυμούνται και οι ακροατές μας, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν υπέρ της δραχμής. Αυτό έλεγε τότε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι εμείς πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ως ΣΥΡΙΖΑ, τότε ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προέρχεται από τη μήτρα του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, ούσα και κόρη ενός πολιτικού από την αριστερά, του Νίκου Κωνσταντόπουλου. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς.
Καλά, αυτό δεν είναι κακό. Έτσι. Λάβει... Δεν ποινικοποιούμε τις οικογενειακές σχέσεις.
Εμείς δεν το ποινικοποιούμε, ποινικοποιεί εκείνη πολλές φορές. Άρα λοιπόν, όταν κάνει κριτική για στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θα δέχεται και εκείνη την δική μας.
Μπορώ να έχω
κριτική.
Μια απάντηση για ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, αλλά πολύ σύντομα, γιατί δεν έχω χρόνο. Η κυβέρνηση ενισχύει τον κατώτατο μισθό, τους ενστολούς, όμως η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία στη θέση στην Ένωση με βάση την αγοραστική δύναμη. Πόσο σας ανησυχεί αυτό? Είμαστε σχεδόν τελευταίοι.
Δεν είπαμε ποτέ, κύριε Σιαφάκα, ότι αυτή η κυβέρνηση τα κάνει όλα καλά. Και δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει κομμάτι της κοινωνίας το οποίο τα φέρνει δύσκολα. Όμως αυτό το οποίο έχουμε κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτά θα αποδώσουν και αποδίδουν σύν το χρόνο, καταφέραμε να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Σας θυμίζω ότι ήταν 650 ευρώ, είναι 880, θα φτάσει στα 950.
Προφανώς δεν αρκούν όλα αυτά.
Ναι, το μέσο μισθό τον πήραμε στα 1.000 ευρώ περίπου, είναι στα 1.300 με στόχο τα 1.500 το 2027. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχνάμε, κύριε Σιαφάκα, ότι η χώρα μας πτώχευσε.
Ναι, χάσαμε περίπου 27%
του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος μας. Το λέω αυτό, διότι ξέρετε, μία άνοδος η οποία υπάρχει, υπάρχει και η μείωση της ανεργίας από το 18 ναι. στο 8. Αυτά δεν πρέπει να τα παραμένουμε.
Θέλω να
προσέξετε, αυτά κλείνω. Από τα πολύ χαμηλά που βρεθήκαμε, το να φτάσουμε στους μέσους ευρωπαϊκούς όρους, χρειάζεται τον χρόνο του, χρειάζεται τις πολιτικές που αναπτύσσει αυτή η κυβέρνηση, γιατί μαγικά ραβδάκια, κύριε Σιαφάκα, θα πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Λαζαρίδη.
Εγώ σας ευχαριστώ για
μια φορά.
Την εξαιρετική συζήτηση που κάναμε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Μου γράφετε πολλά για τα εξοπλιστικά. Υπάρχει αμφισβήτηση ως καχυποψία. Εντάξει, υπάρχει και ένα παρελθόν γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου από το 1974 και μετά. Τώρα, αν προλάβουμε σήμερα, αλλιώς αύριο, θα πάμε στην πιο πολυσυζητημένη σειρά της εποχής, της εφηβείας. Ένας αστυνομικός εκεί ερευνά το φόνο μιας μαθήτριας, επισκέπτεται το σχολείο και προσπαθεί μάταια να μιλήσει με τους συμμαθητές της. Κάποια στιγμή, επειδή παρακολουθεί ο γιος του αστυνομικού, ο οποίος είναι μαθητής στο ίδιο σχολείο, βλέπει τον πατέρα του να μην μπορεί να καταλάβει σχεδόν τίποτα από τα παιδιά, ντρέπεται το παιδί για τον πατέρα του, γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα ο πατέρας για αυτή την ανικανότητα εντός εισαγωγικών, και προσπαθεί να τον μοιήσει ο γιος στα σκοτεινά μυστικά και την σκοτεινή σημειολογία του Instagram και τους μισογενικούς κώδικες της social mediaικής ανδρόσφαιρας. Μια κόκκινη καρδούλα είναι αγάπη. Μια μοβ καρδούλα σημαίνει έχω ερωτική διάθεση. Μια πορτοκαλί να τα πας καλά. Προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει για την κουλτούρα incel, επί της ουσίας μια διαδικτυακή υποκουλτούρα που θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες, που οι άντρες δεν μπορούν να τις προσελκύσουν, και έτσι αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα τις καθιστά αντικείμενα μίσους. Θα πάμε όμως στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα πούμε περισσότερα γι' αυτό.
τις μικρές μας ιστορίες, στο κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Σκέφτομαι πάλι, ίσως δεν ήσουν εσύ, ότι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Ίσως δεν ήμουνα κι εγώ ό,τι ονειρεύτηκες, έτσι κι αλλιώς.
Επιστρέψαμε δεύτερο μέρος πρώτο ΕΡΤ GPS στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην άρχη συνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Φάνος Σιαφάκας. Τώρα θα πάμε, αν προλάβουμε, και στο θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα για την εφηβεία, αλλά είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. Είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.
Δανείζομαι έναν τίτλο από τη σημερινή Καθημερινή. Δασμούς σε όλο τον πλανήτη μοίρασε ο Τραμπ. Τι σηματοδοτεί αυτή η κίνηση? Είναι ένας εμπορικός πόλεμος, είναι και κάτι παραπάνω?
Ναι, κοιτάξτε, έχει πολλαπλές διαστάσεις. Σε μια, ας πούμε, μακροσκοπική κλίμακα θα έλεγα ότι είναι σηματοδοτεί τη στροφή από την παγκοσμιοποίηση, δηλαδή την ενοποίηση του παγκόσμιου χώρου, προς την τάση που διαμορφώνεται για τον τεμαχισμό του παγκόσμιου χώρου, δηλαδή τη διαμόρφωση μεγάλων γεωπολιτικών μπλοκ και γεωοικονομικών μπλοκ. Δηλαδή το πρώτο είναι ότι είναι μια η έκφραση αυτής της γενικής τάσης, ότι περνάμε από την παγκοσμιοποίηση σε μια καινούργια φάση κατά την οποία ο κόσμος θα είναι μοιρασμένος σε μπλοκ. Το δεύτερο στοιχείο αφορά την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή αυτό που αποτελεί πεποίθηση του Τραμπ, ότι πρέπει να μειωθεί το εμπορικό ισοζύγιο, το ισοζύγιο πληρωμών των Ηνωμένων Πολιτειών, και το για έλλημα. Να το πετύχει αυτό. Ναι. Και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν και, και γεωπολιτικές διαστάσεις, με την έννοια ότι τη στιγμή που χειρίζεται αυτό το εργαλείο των δασμών μπορεί να το χρησιμοποιεί επιλεκτικά για να ασκεί πιέσεις σε διάφορες χώρες. Δηλαδή να διαπραγματεύεται με την κάθε χώρα αν θα είναι πιο ευνοϊκή, λιγότερο ευνοϊκή, ώστε να εξασφαλίζει κάποια αποτελέσματα πολιτικά ή γεωπολιτικά.
Ορθώς η Ελλάδα εξοπλίζεται, ορθώς η Ευρώπη εξοπλίζεται. Είχαμε πει για την ζυγαριά, από τη μία ατομικά δικαιώματα, από την άλλη ασφάλεια, από τη μία κοινωνικό κράτος, από την άλλη άμυνα. Τελικά,
κοιτάξτε, είναι σαφές ότι έχουμε μπει σε μια
μήπως
φάση.
Όλα τελικά είναι ένα.
Έχουμε μπει σε μια φάση αβεβαιότητας και ανασφάλειας και επομένως η κάθε χώρα είναι φυσικό να θέλει να εξασφαλιστεί όσο μπορεί περισσότερο. Δεν μπορούμε πια να στηριζόμαστε στις συμμαχίες. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλές φορές στρέφονται και εναντίον των συμμάχων τους. Επομένως δεν αποτελεί απόλυτη ασφάλεια, μολονότι θεωρώ ότι η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κυριότερος παράγων που μας εξασφαλίζει, αλλά δεν μας εξασφαλίζει απολύτως. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ προσωπικά είμαι αρκετά απαισιόδοξος σε ό,τι αφορά και τη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει ένα σύστημα αυτόνομο σύστημα ασφαλείας, αλλά και γενικότερα για τις προοπτικές του ευρωπαϊκού σχεδίου.
Άρα ορθώς η Ελλάδα εξοπλίζεται όπως εξοπλίζεται και στέκεται εκεί.
Ναι, ορθώς εξοπλιζόμαστε, αλλά βέβαια δεν φτάνει να διαθέτουμε χρήματα, γιατί πλέον το περιβάλλον, το, αν θέλετε, το αμυντικό εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Το είδαμε με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Και τα δεδομένα αλλάζουν.
Και δεν είναι ο πόλεμος αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως πόλεμο. Έχει αλλάξει και αυτό. Είναι.
Η τεχνολογία παίζει τεράστιο ρόλο.
Έτσι ακριβώς.
Αλλά ταυτόχρονα αυτό που είδαμε στην Ουκρανία είναι ότι και ο στρατιώτης, ο παραδοσιακός, ο οποίος είναι στα χαρακόμματα και ο οποίος είναι διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε τον παραδοσιακό πόλεμο με την τεχνολογία. Αυτό το οποίο υποβαθμίζεται είναι μια ενδιάμεση κλίμακα που αφορά τους βαρύς εξοπλισμούς. Άρα χρειάζεται, δηλαδή έχουμε μια αλλαγή των νοοτροπίας και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί σε σχέση με την Ελλάδα, ότι είναι και ο αμυντικός τομέας μας ένα κομμάτι του δημόσιου χώρου, τον οποίο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μεταρρυθμίσουμε, κυρίως σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις, σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές αντιστάσεις. Και αυτό νομίζω το βλέπουμε πάρα πολύ ξεκάθαρα με τη δυσκολία που έχουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της διασποράς, το τεχνολογικό δυναμικό της διασποράς.
Mm-hmm. Ναι, είναι ένας σημαντικός παράγοντας αυτός. Τώρα, με άξονα την Γαλλία, υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι ύστερα από την δικαστική απόφαση για την κυρία Λεπέν. Και από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχει σε εξέλιξη η έθεση το 2026, που σημαίνει ότι μπορεί να προλάβει το 27. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια αναδίπλωση του δικαστικού συστήματος, παρά το γεγονός ότι οι δηλώσεις σήμερα είναι ότι εμείς το είχαμε προβλέψει από πριν, ότι θα έπρεπε να μειώσουμε το χρόνο. Θα παιχτεί. Είναι μια μάχη η οποία σε εξέλιξη και η οποία έχει φυσικά πολύ σοβαρές πολιτικές συνέπειες, γιατί ανεξάρτητα από το πώς αναλύει κανείς τους
μήπως η απόφαση αυτή πολλώσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα και ενισχύσει τα άκρα, έτσι.
Προφανώς πολλώνει, δηλαδή, αν θέλετε, εάν δεν μπορέσει να υποβάλει υποψηφιότητα η κυρία Λεπέν, υπάρχουν νομίζω δύο συνέπειες. Η μία συνέπεια είναι ότι θα έχουμε έντονη πόλωση και ενδεχομένως και την εκδήλωση ενός είδους θυμού, οργής ή αυτό που υπάρχει ως δυναμικό, αν θέλετε, αποσταθεροποιητικό στη γαλλική κοινωνία, που υπάρχει πολύς θυμός, να πάρει πιο βίαιη μορφή. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το σε ποια κυβέρνηση θα πάμε, σε ποιο πολιτικό σχήμα θα πάμε. Διότι...
Και αν θα μπορούσε να βγει μπροστά ο Ζορντάν Μπαρντελά.
Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι εάν η δυναμική η πολιτική οθεί προς μια διακυβέρνηση αρκετά συντηρητική στη Γαλλία, θα έλεγα ακροδεξιά, αλλά αρκετά συντηρητική, αν αυτή είναι η γενική τάση, έχει πάρα πολύ σημασία ποιος θα είναι επικεφαλής. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυρία Λεπέν είναι έμπειρη και θα έλεγα και αρκετά μετρημένη. Το να βρεθεί κάποιος ο οποίος να είναι πολύ πιο ακραίος ή πολύ πιο άπειρος, που θα πρέπει να διαχειριστεί καταστάσεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες στην Ευρώπη και στο διεθνές σύστημα, είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που βλέπαμε μια προοπτική που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν φαινόταν πάρα πολύ επικίνδυνη, ξαφνικά έχει ανοίξει λίγο μια προοπτική αβέβαιη. με πάρα πολλές αβεβαιότητες. Γι' αυτό υπάρχει ανησυχία.
Κάποιοι κάνουν συγκρίσεις, εσείς θα μας πείτε πώς ακριβώς έχουν αυτές τις συγκρίσεις, ότι να, αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία με τον Ερντογάν και τον Ιμάμογλου συμβαίνει και στο Παρίσι. Αλλά εδώ έχουν προηγηθεί και άλλες περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων, Στροσκάν, πτώση φυγιών για διαφθορά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σήμερα.
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ένα με το άλλο, γιατί εδώ ο αποκλεισμός της κυρίας Λεπέν έχει γίνει με διαδικασίες οι οποίες έχουν νομιμότητα, είναι θεσμικές, δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, μπορεί να θεωρήσει ότι οι δικαστές εξαντλήσανε όλη την, αν θέλετε, όλα τα μέσα, ναι, για να βγάλουν μια απόφαση που να αποκλείει την κυρία Λεπέν, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι εκτός των θεσμών.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί και πέρα, η πολιτική δεν είναι μόνο, αν θέλετε, η τυπική θεσμή και η δικαιοσύνη. Πρέπει να έχει και μια νομιμοποίηση στην κοινή γνώμη. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τις κινήσεις αυταρχικών καθεστώτων, όπως είναι της Ρωσίας, ας πούμε.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ήταν κοντά μας ο Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way.
Λοιπόν, επιστρέφουμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την σειρά της εφηβείας και για την κουλτούρα incel, επί της ουσίας μια διαδικτυακή υποκουλτούρα που θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνες, που οι άντρες δεν μπορούν να τις προσελκύσουν, και έτσι αυτό το ψηφιακό οικοσύστημα τις καθιστά αντικείμενα μίσους. Λέγαμε λοιπόν για αυτόν τον αστυνομικό, μοιάζει να τα έχει εντελώς χαμένα, για αυτόν τον έτσι άγνωστο καινούριο κόσμο που συναντά στο σχολείο. Ουσιαστικά όμως είναι η καταγραφή ενός νέου τύπου χάσματος ανάμεσα σε γενιές που ίσως ζουν πολλά έτη φωτός πίσω. Αν κανείς θέλει να προσθέσει κάτι σε όλο αυτό, είναι πως ο πραγματικός κόσμος για πολλά παιδιά, δεν θα πω για όλα, αλλά για πολλά παιδιά, δεν είναι ο δικός μας, αλλά αυτός των social. Όλα κινούνται γύρω από το Insta, ένα κινητό μετατρέπεται σε επέκταση του χεριού. Όταν ρώτησαν, όχι στην συγκεκριμένη σειρά, αλλά σε σχετική έρευνα, ένα κορίτσι τι θα ήθελε να γίνει όταν μεγαλώσει, η απάντηση ήταν διάσημη και πλούσια. Το δεύτερο που θα μπορούσε κανείς να επισημάνει είναι η βία. Σωματική βία, λεκτική βία, ψηφιακή βία. Πολλές φορές ανεξήγητη ή σχεδόν ανεξήγητη για μας. Και το τρίτο είναι οι κώδικες που έχουν αναπτύξει οι έφηβοι για να επικοινωνούν. Κώδικες που αν προσπαθήσεις να τους κατανοήσεις, σε κάνουν να αισθάνεσαι μουσιακό αντικείμενο. Δεν θέλω να πάω στα καλά και τα άσχημα του διαδικτύου. Ξεκίνησε, πιστεύω, καλά. Στην πορεία τα πράγματα μπερδεύτηκαν, τα μέσα μπήκαν στην πολιτική, έπεσαν σε χέρια δισεκατομμυριούχων και στόχευσαν σε γενικευμένες απορριθμίσεις. Υποθέτω ότι η κατάργηση της ανωνυμίας και της ψευδονυμίας, ο έλεγχος των δημοσίων αρχών επί των αλγορίθμων, αλλά και η προσωπική, αστική και ποινική ευθύνη των ιδιοκτητών των social για ό,τι δημοσιεύουν, όπως πρόσφατα σημείωσε ο Πέδρο Σάντσεθ, θα μπορούσε να είναι μια πρώτη θεραπεία. Ίσως όμως είμαστε ακόμα στην αρχή, έχουμε να δούμε και άλλα επεισόδια της εφηβείας. Για την ώρα, ένα συγκλονιστικό στοιχείο. Το 50% των 7χρονων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν λογαριασμό στο TikTok. Το ακούσατε καλά. Το 50% των 7χρονων στις ΗΠΑ έχουν λογαριασμό στο TikTok. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος. Γεια σας.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Για να είμαι ειλικρινής, ένιωσα όντως μουσιακό αντικείμενο βλέποντας αυτή τη σειρά. Υπήρξαν διάλογοι που τους έβαλα ξανά και ξανά για να κατανοήσω τι λένε τα παιδιά. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Την έχω δει τη σειρά αυτή και έχετε δίκιο, διότι έχουν πολλά καινούρια δεδομένα για εμάς τους πιο μεγάλους, που είναι εκτός της δικής μας εποχής. Είναι ένας τρόπος δικής τους επικοινωνίας. Mm-hmm. Ένας τρόπος που είναι μια επικοινωνία δυστυχώς αρνητική στις περισσότερες περιπτώσεις, κωδική και συμβολική. Πάντα οι νέοι σε όλες τις εποχές είχαν έναν τρόπο επικοινωνίας δικό τους διαφορετικό. Τώρα αυτός ο τρόπος είναι εμπλουτισμένος. Mm-hmm. Είναι ένας τρόπος με διάφορα σηματάκια τα οποία έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο. Και δυστυχώς πολλά από αυτά τα μηνύματα είναι μηνύματα αρνητικά. Είναι μηνύματα βίας, είναι μηνύματα μίσους, είναι μηνύματα εκφοβισμού, είναι μηνύματα για ουσίες κλπ.
Μιλήστε μου για αυτή την κουλτούρα, την διαδικτυακή υποκουλτούρα incel, που θεωρεί ότι οι γυναίκες είναι υπεύθυνοι που οι άντρες δεν μπορούν να τις προσελκύσουν και τις καθιστά έτσι αντικείμενα μίσους. Μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό το incel.
Είναι γεγονός, εντάξει, στη χώρα μας δεν το έχουμε αυτό, για να σας τονίσω αυτό το πράγμα. Ακόμα, δεν ξέρω μετά από όλη αυτή την προβολή της συγκεκριμένης σειράς
και πώς να μην το αποκτήσουμε ποτέ, αλλά...
ναι, στη χώρα μας είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα, ακόμη, γιατί ό,τι βλέπουμε στο εξωτερικό...
Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, να το δούμε.
Εντάξει, αυτό είναι σαν ένα κίνημα των απογοητευμένων ανδρών. Δηλαδή είναι μια συγκεκριμένη κατηγορία ανδρών, οι οποίοι ουσιαστικά ενώνονται ενάντια στις γυναίκες, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους στην επικοινωνία τους, και μέσα από αυτόν τον τρόπο θεωρούν αυτοί ότι δεν είναι αρεστοί στις γυναίκες. Ένα μικρό ποσοστό των ανδρών έλκονται από το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικών, κάπως έτσι είναι, και αυτοί οι άντρες...
Το 80-20 που έλεγε εκεί το...
Το 80-20, ακριβώς.
Έτσι, το θυμάμαι.
Ακριβώς, το 80-20.
Η σειρά, 80-20. Ένα 80% δηλαδή, των γυναικών απευθύνεται σε ένα 20% των ανδρών.
Άρα οι περισσότεροι άντρες είναι στα ζήτητα. Αυτοί λοιπόν οι απελπισμένοι άντρες που για διάφορους λόγους θεωρούν τον εαυτό τους απελπισμένο, δεν ψάχνονται, μπαίνουν σε μια διαδικασία και δημιουργούν μια σεξιστική και αντιδραστική αντίληψη ενάντια στις γυναίκες, γεμάτη βία ή επιθετικότητα, και προωθούν διάφορες σκέψεις αρνητικές για τις γυναίκες. Πρέπει να σας πω ότι οι μελέτες που έχουμε, γιατί αυτά είναι καινούργια αντικείμενα αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο, μας δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ατόμων υποκρύπτουν διάφορα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ναι. Συγκεκριμένα μιλάμε για αγχώδεις διαταραχές ή για κατάθλιψη. Έτσι, αυτό θα πρέπει να το λέμε. Και ενδεχομένως και άλλα τα οποία μελετώνται, γιατί είναι καινούργια αντικείμενα.
Υπάρχει κόσμος για τα παιδιά αυτά πέρα από το κινητό? Υπάρχει δηλαδή κόσμος, πραγματικός κόσμος πέρα από το διαδίκτυο? Γιατί είδαμε και αντιδράσεις, βίαιες αντιδράσεις.
Νομίζω ότι αυτά τα συγκεκριμένα παιδιά που είναι σε αυτή τη σφαίρα και συγκεκριμένες νοοτροπίες είναι παιδιά απογοητευμένα και απελπισμένα, που είναι μέσα στη βία. Η επαφή τους με τον πραγματικό κόσμο, ενδεχομένως και τον οικογενειακό τους κόσμο, να υποκρύπτει απογοήτευση για τα ίδια και μοναξιά μεγάλη. Mm-hmm. Γιατί πίσω από όλα αυτά φαίνεται μεγάλη μοναξιά και, και μια αδιέξοδη κατάσταση. Αυτό λοιπόν, η πραγματικότητα δεν τους ικανοποιεί.
Υπάρχει ένας διάλογος, θυμήθηκα τώρα με αφορμή την απάντησή σας. Λέει η δασκάλα σε ένα κοριτσάκι να πας σπίτι σου μετά από αυτό το επεισόδιο, και λέει: δεν μπορώ να πάω σπίτι μου γιατί θα καλέσουν τη μητέρα μου από την εργασία και θα μου βάλει τις φωνές.
Ακριβώς. μιλάμε για το κοριτσάκι, μου διαφεύγει το όνομά της, ακριβώς έτσι είναι. Γιατί το παιδί αισθανόταν μοναξιά, δεν είχε καμία επικοινωνία με τη μητέρα της και ένιωθε ότι το ίδιο δεν το ήθελε κανείς, ούτε η μητέρα της. Οπότε το σπίτι από ασφαλές καταφύγιο για αυτήν ήταν μέρος μοναξιάς και απομόνωσης για την ίδια και πιθανά αρνητικών συναισθημάτων. Mm-hmm. Ξέρετε, αυτή η σειρά ήταν για όλους μας μια έκπληξη. Εξαιρετικά καλογυρισμένη, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά είχε πολλά μηνύματα. Δηλαδή έδειξε το ρόλο του social. Τα social.
Και το χάσμα των γενεών, έτσι. Απέχουμε έτη φωτός, δηλαδή, από όλα αυτά. Τουλάχιστον εμείς, η δική μου γενιά, ας πούμε, που είναι 80s, έτσι.
Πολύ σωστά το λέτε. Φυσικά δείχνει και το χάσμα των γενναιών, δείχνει τους τρόπους, αλλά δείχνει και τη μοναξιά των παιδιών και τα θέματα της ελληνικής, της σύγχρονης οικογένειας, όχι στην Ελλάδα, μόνο παντού. Μια οικογένεια που φαινομενικά είναι μια μέση οικογένεια. Γι' αυτό είχε και τεράστια επιτυχία αυτή η σειρά. Αν όμως κάποιος έκανε μια άλλη ανάγνωση, θα έβλεπε τα αδιέξοδα μιας οικογένειας, την έλλειψη αποδοχής του πατέρα, από το δικό του τον πατέρα, τις διάφορες εκρήξεις θυμού που είχε αυτός και η μάνα ήταν σιωπηλή και το γεγονός το πιο χειρότερο, ότι αυτή η οικογένεια δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε. Που για μένα αυτό είναι το μήνυμα της σειράς. Είναι πολύ βασική η επικοινωνία. Δεν επικοινωνούσαν τα θέματα. Αν την είδατε, θυμηθείτε στο τέλος που έλεγε το κορίτσι ότι και εμένα δεν με ήθελε κανένας στο σχολείο. Mm-hmm. Το κορίτσι έλεγε στους γονείς του κλαίγοντας ότι δεν με ήθελε κανένας. Κανένας δεν με προτιμούσε και όλοι με ενοχλούσαν και με πείραζαν. Αυτό λοιπόν το βασικό μήνυμα που είχε το παιδί δεν το είχε επικοινωνήσει στους γονείς της, που υποτίθεται ότι είχαν μια επικοινωνία και μια ασφάλεια. Υπήρχε μια μόνιμη προσπάθεια να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί όλα.
Εγώ θέλω να προσθέσω και ένα έλλειμμα σεβασμού. Δηλαδή ουσιαστικά, ας πούμε, σε καλεί ο δάσκαλος ή η δασκάλα και λες ένα, δεν θέλω να πω τη φράση τώρα, και σχεδόν το ακούει, όχι σχεδόν, λέει τι είπες, το έχει ακούσει ήδη. Και βλέπω και μια ντροπή από τον νεαρό όταν προσπαθεί στον αστυνομικό μπαμπά του να του εξηγήσει για ποιο κόσμο μιλάμε. Και λέει, έλα εδώ, λέει, να σου μιλήσω για να καταλάβεις για τον κόσμο του διαδικτύου, γιατί ντρέπομαι για λογαριασμό σου, για αυτά που πας να κάνεις.
Πολύ σωστές παρατηρήσεις σας. Θα σας πω στην πρώτη παρατηρήση ότι πράγματι φάνηκε ότι η εκπαιδευτική είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ήταν αμήχανη σε όλο αυτό το καθεστώς που υπήρχε μεταξύ των παιδιών. Δεν υπήρχε κανένα σεβασμός, καμία υπόλοιψη δεν είχαν τους εκπαιδευτικούς. Δεν ήταν η πνευματική ταγή που είναι ο ρόλος τους. Έδειχνε κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήταν αβέβαιοι, κάποιοι αδιάφοροι, κάποιοι συμβιβασμένοι και συμφιλειωμένοι και κάποιοι φοβισμένοι και ανασφαλείς. Mm-hmm. Μεγάλο πρόβλημα αυτό που μας βάζει σε πολύ μεγάλους προβληματισμούς για το πώς είναι ο ρόλος του σχολείου, του σύγχρονου σχολείου, πώς πρέπει να είναι και πώς πρέπει να είναι η σχέση των γονέων με των εκπαιδευτικών με τα παιδιά. Και στην άλλη στο άλλο που είπατε για τον εκπαιδευτικό, με τον γονιό. Με τον γονιό, τον αστυνομικό, φάνηκε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία ουσιαστικά με το παιδί του. Αδυναμία επαφής και επικοινωνίας. Και ο ίδιος που δεν ήξερε, και ο γιος του όμως, ο οποίος φοβόταν να του μιλήσει και να του πει και τον απέφευγε. Αλλά είδε στο βάθος ότι το ήθελε, μας το έδειξε.
Ναι, ναι.
Και ο πατέρας το εκμεταλλεύτηκε αυτό και έκανε το βήμα να υπερβεί τον εαυτό του. Δηλαδή είδαμε πολύ βασικά ζητήματα για τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά.
Θέλω να κλείσουμε, επειδή ξέρετε έχει ενδιαφέρον, ίσως κάνουμε μια άλλη εκπομπή με πολλούς έτσι καλεσμένους γι' αυτό. Η ανδρόσφαιρα τι ακριβώς είναι?
Είναι ουσιαστικά αυτό είναι η ανδρόσφαιρα.
Αυτό που είπαμε για το incel.
Ακριβώς αυτή είναι, που είναι η σφαίρα αυτή των ανδρών που είναι τοξική και περνάνε όλα αυτά τα μηνύματα, τα πολύ αρνητικά γενικότερα που έχουν και αυτή την άποψη για τις γυναίκες. Έτσι, που
και, αυτό το, και αυτοί οι συμβολισμοί, δηλαδή τα πάντα σημαίνουν κάτι, μια κόκκινη καρδούλα, ναι. Ξέρω εγώ σε αγαπάω, ναι, ναι. Μια μοβ σε θέλω ερωτικά. Δηλαδή θα στείλουμε και καμιά καρδούλα κατά λάθος και θα γίνουμε ρεζίλοι, έτσι.
Ευτυχώς σε εμάς δεν ισχύουν. Ακόμη. Ναι. Είναι πολύ βασικό. Είμαστε λίγο πιο παραδοσιακοί σε αυτά.
Και μάλλον πρέπει να γίνουμε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί τώρα αυτά σημαίνουν κάτι το οποίο ενδεχομένως εμείς να μην γνωρίζουμε ότι σημαίνουν.
Ναι,
μιλάμε για έναν εντελώς καινούριο θαυμαστό κόσμο που θα έλεγε και ο Huxley, αλλά πολύ 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 διαφορετικό. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά το σύνολο των παιδιών, ένα μεγάλο κομμάτι των παιδιών, είναι πλειοψηφικό, είναι κάποια παιδιά. Δηλαδή αυτό θα είχε ενδιαφέρον να το μαθαίναμε κάποια στιγμή.
Κοίταξτε, είναι θέματα αυτά τα οποία και κωδικοί επικοινωνίας οι οποίοι μεταφέρονται και μεταδίδονται πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε σήμερα σε αυτή τη σειρά μπορεί σε ένα χρόνο να τα συζητάμε και στη χώρα μας. Ναι. Αλλά είναι ενδιαφέρουσες αλλαγές και αναγκαίνει να τις παρακολουθούμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα με τα παιδιά μας και να προλαμβάνουμε και πράγματα.
Σωστό. Λοιπόν, θέρμα σας ευχαριστώ, κυρία Καπάτου, για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, και καλή συνέχεια.
Επίσης, ευχαριστώ πολύ.
Η κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος, ήταν κοντά μας. Κάποτε ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.
Αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί.
Γυαλό, γυαλό και γράφω τραγουδάκια.